Es domāju, ka šo sezonu raksturo tāda visai liela daudzveidība un krāsainība, jo tas, ko mēs radīsim, tas būs dažādām gaumēm un dažādām interesēm. Un katrs tiešām varēs, manuprāt, atrast, ko nu vien vēlas, jo, ja runājot par jaunostudējumiem, tad viena šāda tendence ir tas, kas jau ir sākusies faktiski, ka mēs dodam iespēju mūsu pašu jaunajiem izrāžu veidotājiem, režisoriem, dziedātājiem, izpildītājiem, scenogrāfiem izmēģināt spēkus operā. Un šeit arī būs vairākas debijas.